9 je časova.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Slušajte drugi program Radio Beograda. Ja sam Momčilo Đorđević, sa vama svakog četvrtka od 9 do 10. U studiju je profesor Predrag Minić, pedijatar, koji je došao u ovu emisiju iz Instituta za majku i dete Vukan Čupić. Profesore, kad se pomene Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, onda svi znaju da je reč o jednoj od najvećih bolnica te vrste u Evropi možda. Jesam pogrešio ili?
Niste mnogo. Svakako u regionu. Ona je fizički, mi volimo da mislimo da je i u stručnom pogledu vodeća u regionu. Fizički mislim po broju postelja, po dimenzijama i po značaju koji do sada imala. To je, kako ja volim da kažem našim inostranim gostima, najveća bolnica te vrste koja je, ima se situiran na 14 spratova, jednako podeljenih između pedijatrijske i hiruške klinike u kojoj se rade sve vrste subspecijalističkih grana pedijatrije i hirurgije.
Ali, znate kako, kada mi koji nismo u pedijatriji, koji, eto, nismo upućeni u te male tajne koje postoje, jako neobično zvuči Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta. Jer ja obično znam, kažem, nisam u struci, ali obično znam da su to pedijatrijske klinike ili dečje klinike ili univerzitetske klinike ili neke druge nazive, ali ovo je karakteristično za zdravstvenu zaštitu majke i deteta. Da li to nešto govori ili je to specifičnost neka ili je to tek onako?
Takvih instituta i ima, ali ova je prvi te vrste u našem okruženju, jel? Takav sličan institut postoji i u Novom Sadu, ali je originalni princip izašao iz glave našeg osnivača, profesora doktora Vukana Čupića, da je integralni pristup zbrinjavanje i lečenja majke u generativnom periodu i dece i potomstva. Znači, to je jedan integrativni princip preventivne i kliničke medicine u kojoj ne možete zanemariti majku, u kojoj zapravo briga o dečijem zdravlju počinje prekonceptualno. Nastavlja se tokom trudnoće i po završenoj trudnoći preuzimate dete i gledate da ono što boljem zdravlju provede ostatak svog života, tako što je dobro hranjeno, imunizovano, zbrinuto da živi u jednom dobrom i sigurnom okruženju. Taj koncept je profesor Čupić doneo iz jednog, ako mogu da kažem, drugog civilizacionog okruženja. On je jedan veliki patriota čiji su roditelji iseljenici bili u Južnu Ameriku. Završio je svoje studije medicine po Americi, ali ga je dovršio u Lozani, u Švajcarskoj. I po završenim studijama se, po završenom svetskom, drugom svetskom ratu, vratio u zemlju iz koje su njegovi roditelji otišli. I tu osnovao jedan potpuno novi, inovativni princip, upravo o kome sam malo pre govorio, integrativnog pristupa zaštiti zdravlja i majki i dece.
Došli iz velikog sveta.
Iz velikog sveta sa novim idejama i iz, ako bih smio da kažem, iz sukoba sa konzervativnim okruženjem koje ga je dočekalo tada posle drugog svetskog rata je naš institut i postao. To je neka vrsta šizme, ali odvajanja od konzervativnog, i 50. godine on taj naš institut osnovao u jednim malim zgradama blizu na Bežaniji, jel? A onda uz pomoć UNICEF-a i vlade Sjedinjenih Država je nastala ova nova naša kula od 14 spratova o kojoj sam malo pregovorio, građena po svim principima kako su se tada 50. i 60. godina gradile bolnice po Americi.
Pa, ja potpuno razumem to što govorite, jer kada sam bio pre neki dan da vas posetim i da se malo dogovorimo oko ove emisije, onda je prvo što padne u oči i što prvo čovjek pomisli, da se ta zgrada potpuno razlikuje od svih zgrada koje se nalaze u krugu medicinskog fakulteta. Na jednoj strani imamo zgrade koje su, to je početkom prošlog veka, 905. 910. godine, to je bio onda klasičan projekt za bolničku jednu zgradu. A ovde se vidi nešto što vidite po Nemačkoj, što vidite po Francuskoj, vidite Americi, skoro da se ništa ne razlikuje. Mislim da to je u saglasnosti s onim što vi, ili sam pogrešio.
Ne, niste, ne, uopšte vi ne grešite, profesore, vi se, znate, od 25 godina je prošlo od osnivanja instituta 50. godine do 75. godine kada je ova visoka zgrada završena. Ja moram da kažem da je i ovaka kakva je danas, ona malo već konceptualno prevaziđena, ali za ono vreme je bila apsolutno avangardna.
To je bila 50. godina.
75. godine, 75. godine je završena, to je bilo avangardno u ono vreme. Međutim, mnogo vrednije ono što bih rekao od zidova i od građevine je princip kadrovanja, princip stvaranja kadrova koje je profesor Čupić napravio u našoj kući. Nikad pre, nikad posle, nikad za takav način biranja kadrova ja nisam čuo da se u našoj zemlji
Čekajte,
radi.
Se to razlikuje od načina biranja kadrova, recimo, ajde da uzmemo medicinski fakultet ili neke drugi fakultete?
To je dosta liči na neizbor naših nastavnika i saradnika, ali je tu je jedan princip bio, ako vas interesuje, vrlo zanimljiv. Mi smo primali samo najbolje ljude. Bila nekad čast raditi u institutu i pedijatrija je tada bila veoma poželjna specijalizacija, verovatno kao i danas, ali danas zbog i ekonomskih faktora i manje lukrativnosti ove specijalizacije nije tako više privlačna. Ali u ono vreme su najmlađi specijalisti birali one koji će doći pred veliki stručni kolegijum. I to smo, ja sam kad sam bio u toj grupi mladih specijalista, birali smo najbolje po srednjoj oceni, po dužini studiranja, po ostalim faktorima koji se inače vrednuju i po tome kakav utisak mi najmlađi imamo o našim budućim saradnicima. Princip je bio sledeći, vi ih najbolje poznajete i vi ćete najduže vremena s njima raditi. Posle te oštre selekcije koju neiskvarena mlada duša napravi, se 10 najboljih puštali pred stručni kolegijum, pred 40 ili 50 belih mantila. Taj čovek mlad, takvu sam selekciju prošao i ja, je morao da odgovara kroz na pitanja koja su unakrsno postavljena i mi smo tada odlučivali da li taj čovek ima dovoljnu snagu ličnosti, da li ostavlja dobar utisak, da li takvog čoveka zamišljamo sutra na katedri da zastupa interese instituta. I onda na kraju tajnim glasanjem ostavljeni ste sami sa svojom savešću bez pritisaka komiteta, fakulteta i puberteta, što bih rekao Brana Crnčević, ste bili sami sa svojom savešću, odlučili ste ko će da bude. Nažalost, mi smo na taj način samo pripremili 22 konsultanta koji su nas 93. drugih i tako dalje godine napustili i otoči da budu konsultanti u američkim i engleskim
vojnicima. Pa dobro, ali to je naravno gledano sa naše strane tužna priča, ali to doprinosi reputaciji naših stručnjaka koji su završili školu u Beogradu i koji sada ravnopravno rade u nekim institucijama koje možda imaju i Nobelovce.
Ja bih rekao i više nego ravnopravno. Oni su vodeći stručnjaci u tim.
Mislim da taj
to su,
sistem...
Da, to su uglavnom lekari iz moje generacije. Nažalost, takav način selekcije kadrova se nije održao, ali, kako bismo da kažem, ingeniozni temelj, koncept koji je profesor Čupić postavio, ne samo u razvoju kliničke i medicine, nego i u postavljanju službe šire mreže zaštite zdravlja dece i omladine, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. Hrvati su taj model isto prihvatili. Bio odlučan da se zdravlje dece u svim ovim našim krizama i kataklizmama ne pokvari gotovo uopšte. koliko god imali vi primjedbi na rad naših pedijatara, moram da vam kažem da održivi stamen sistem zdravstvene zaštite dece je ovdje na snazi i da se naša deca i u vreme ratova i neimaštine, njihovo zdravlje se nije kvarilo. Baš zahvaljujući tom dobro postavljenom sistemu zaštite.
Pa, znate šta, ali ja sada sa sisteme navukim, da, mislim, naterali ste me da vam postavim jedno pitanje koje možda nisam hteo. Danas je takva situacija da svuda i gde treba i ne treba se pominje da iz neke vrste nemara, ja ne znam šta kažem drugačije, da mi jednostavno nemamo dovoljan broj pedijatara i da smo došli u situaciju da nemamo pedijatara i da su tu pedijatri koji su bili do juče sa nama otišli negde. To nisu sad neki, to nisu svi od njih neka ekstra klasa, to su ljudi, profesionalci, ali ti profesionalci su potrebni nama i našem zdravstvu. Kako je do toga došlo uopšte? Kako ste vi dopustili da ti pedijatri jednostavno iščeznu iz našeg vidnog polja? Šta se to dogodilo?
Ja svakako to nisam dopustio i to su stvari koje su u rukama, kako se to kaže, policy makera, oni koji prave, koji vode politiku u zdravstvu. Jedno vreme su specijalizacije nisu dodeljivane. Naš problem je nije toliko u broju pedijatara. Vi kada ukupni broj pedijatara podelite sa brojem dece, to je bolja situacija kod nas nego, na primjer, u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, pa čak i u Hrvatskoj. Ali je starosna struktura naših pedijatara glavni problem kod nas. Je prosječni pedijatar dama, žena, je li 58-59 godina.
Pa dobro, to je osoba pred penziju.
Tako je. Znači, starosna struktura. Ova, ako mi dozvolite da kažemo, ova jedna suša u dodeli specijalizacija se, koliko vidim, sada pokušava da se nadoknadi provalnom kišom. I po mom mišljenju dodeljuje se malo preveliki broj specijalizacija. Prosto je kapacitet naše dve nastavne baze u Beogradu nije toliki da može ovoliki broj specijalizanata da iškoluje kvalitetno. Ali nadam se da će taj problem ministarstvo da razume i da će da znate, nije važno imati samo broj, nego važno imati kvalitetne pedijatre. Nažalost, ova reakcija je verovatno iznuđena nedostatkom, dugogodišnjim nedostatkom pedijatara. Međutim, mislim da i školovanje dobro školovanih lekara opšte medicine može da kompenzuje ovaj nedostatak.
Pa dobro, to je na kraju krajeva, uvijek je bolje imati više nego manje. Sada, s tim u vezi, teo bih da vas pitam, kada pogledamo zemlju kao cjelinu, kad se kaže naša medicina je odlična, naša medicina je ravnopravna sa medicinom u velikom svetu, današnji ljudi su sposobni da uđu u konkurenciju koja je skoro takmičarska u velikom svetu, ali dobra medicina nije samo medicina u Beogradu. Šta je sa tom medicinom u Babušnici, Galibabincu, u nekim zabitim krajevima, u nekim mestima za koje vi ne znate da postoje? Da li uopšte ima pedijatrije van ovog kruga četiri univerzitetska centra? Kakva je tu situacija?
Ima pedijatrije. Znate, mi smo se i trudimo da broj pedijatara bude, rekao sam, veći nego u regionu. Ja često pitam moje studente, da li znate koliko dece ima u Srbiji? Na to pitanje čak neki ni na specijalističkom ispitu nisu sigurni kako da odgovore. Znate, mi otprilike imamo milion i po deca, od kojih su 500.000 je preškolskog, a milion je školskog uzrasta. O njima vodi računa nešto oko 1200-300 ili jedno vreme je bilo 1400 pedijatara. To nije tako malo. I ti pedijatri nisu loše raspoređeni. Na primjer, u Vojvodini imate delove u kojima nema pedijatrije.
U Vojvodini?
Da, nećete verovati. Znači, u nekim delovima, čak na severu Vojvodine, imate komune u kojima o deci vode računa lekari opšte prakse. I to nije skroz loše. Međutim, treba insistirati, kao što, na primjer, u američkoj deci, računa vode pedijatri. Treba insistirati da o deci račun vode dečji doktori. I to je ono što mi pokušavamo da očuvamo i sačuvamo. Školovanje novih pedijatara će tome svakako da doprinese, ali još jedan put insistiram, školovanje dobro školovanih pedijatara tome može da doprinese.
Pa ja mislim da će vaš institut doprineti da
da je samo možda, to pitanje školovanja u institutu ne bi bilo problema.
Biće to školovanje još bolje, ja se nadam.
Siguran sam.
Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. She had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Slušajte drugi program Radio Beograda. U studiju je profesor Peđa Minić s Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta. Profesore, ljudi obično misle da je dete mali čovjek i da su i njegove bolesti, ovaj, kao i odraslih, sa manje simptoma i manje izraženi. Što ste vi pulmolog i centar vašeg interesovanja su pluća. Kako stoji situacija sa razlikama pluća u dece i pluća u rasi, uopšte respiratornog sistema, odnosno sistema za disanje?
Ljudi pogrešno misle. Dete nije mali čovek, malo dete nema male bolesti i bolesti malog deteta mogu da budu da budu vezane sa velikim problemima. Dečje pluće su, dakle, nešto sasvim drugo. Dečje pluće su, kao i svi dečji organi, organi u razvoju. I nikada ne smete da zanemarite te razvojni moment u građi i u funkciji pluća kad lečite te bolesti. Dete se rađa sa 100 ili 150 miliona alveola, to su oni mehurići preko kojih ide razmjena gasova. I taj broj alveola se u prve dve godine života povećava 4-5 puta, da bi, recimo, u trećoj godini dostigao svoj definitivni broj, oko 400 do 600 miliona. I više se broj alveola ne povećava, one se nešto malo povećava u veličini. Znači, ono što vam se desi u prve tri godine i može da omete taj razvoj, može da ima dugoročne i nemaš dobre posljedice. Pošto u prve tri godine, kako sam rekao, rastu mehurići, alveole, nešto tu mora da ne raste u meri u kojoj bi moglo. To što ne raste su disani putevi. Dakle, disani putevi su relativno mali kod dece u prve tri godine života, a tek kasnije od četvrte godine počinju u većoj meri da rastu. I kad razgovarate sa roditeljima čija deca imaju jedan od najprevalentnijih, najčešćih simptoma, to je škripanje u grudima, oni često vam kažu, često će vam reći, jeste, ovo moje dete je škripalo u prve tri godine života, a mu pred školu prestalo. Prestalo mu je zato što mu se promenila geometrija disanih puteva. Disani putevi su mu porasli, pa je sada veću cev, aj tako da kažem, laički teže zapušiti. Dakle, to je razvoj moment.
Da vas pitam nešto, kad ste, izvinite što vas prekidam, ta čuvena priča o deci koja progutaju slučajno pasulj, bombonu ili dugme. Da li je sada ta pojava koja nije tako često odrasli, da neko sad odrasli jede bombonu pa da proguta bomboni da mu uđu umjesto u jednje?
Nije ni retka. Odrasli češće gutaju delove svojih veštačkih vilica.
Dobro, oni gutaju kašike. Šta vi radite kada se dogodi to? Kod koga ide to dete koje je progutalo, recimo, i ušlo mu u taj...
Da, nas ne brine gutanje, nas,
dakle, nas brine
udisanje toga, kad udušnik promaši rupu, jel? Kad umjesto digestivne u jednjak i dalje uđe u traheju, to je situacija koja možda bude vrlo dramatična, ta aspiracija stranih tela. Mislim da 4% uzroka smrtnosti kod dece, i to u razvijenom svetu, vezano upravo za aspiraciju stranog tela. To je, dakle, od vodećih uzroka, pogotovo u zemljama koje nemaju dobro razvijenu preventivnu politiku.
Ili imamo mi tu politiku razvijenu?
Ne mislim da imamo. Znate, ta bi politika trebalo da zahteva da se na svakoj kesici koja se drži zrnaste plodove, kikirike, kokice se ne daju deci do 4 godine života, zašto ne, da im, dok im se ne formiraju se kutići, da mogu da sažvaću to što treba da progutaju, kikiriki, čokolada sa lešnikom i tako dalje, jer je vrlo često, ja svake nedelje vadim po jedno takvi strani tela iz...
Svake nedelje?
Svake ne po jedno od...
Čekajte, ste jedini čovjek koji vadi ili ima neki drugi?
Imamo mi, naravno, naša služba za otorinolaringologiju, to također vadi...
Ne znam služba, da li postoji po gradu, u provinciji, to sam htio da kažem.
Mislim da je većina otorinolaringologa obučena da to uradi, vjerovatno da to i rade, ali je znate, zbog dramatičnosti situacije, većina te dece dođe u Beograd. Jedan deo je zbrinut na našoj klinici za otorinolaringologiju, drugi veći deo, moram da kažem, kod nas, gde ja i moji saradnici u saradnji sa našim otorinolaringolozima ta strana tela vadimo. Ali nije retko da se ovakve dramatične situacije završe i smrtnim ishodom. E sad, zato treba insistirati na ovome da deca do 4 godine ne uzimaju ovakve stvari. Mislim da je to jedna važna stvar da se skrene. Ja držim brojna predavanja i pokušavam da dignem svest ljudi na ovom problemu i mislim da ima efekata. Čini mi se, eto, prosto je moja impresija da je nešto malo manje u posljednje vreme.
A dobro da spitam, a da li razumem, to je situacija u kojoj se i najstaloženiji čovjek prosto zemiri kad neko umire pred bez vazduha.
Da, da, to je.
Ali da li, naravno, tim ljudima se ne može zameriti to uzbuđenje, ali se može zameriti ukoliko nema opreme koja je neophodna za tako nešto. Da li na svim nivoima i u svim mestima koja nisu univerzitetska postoji oprema koja je neophodna ili je to samo kod vas i nekih drugih stručnjaka koji su, recimo, u vrhu pedijatrije?
Da. Opet dolazimo, kako da vam kažem, do tačke da uz opremu mora da bude stručnost. Znači, oprema je jedno, a onaj koji zna da upotrebi opremu, to je druga stvar. Mislim da ni opreme, ni stručnjaka nema dovoljno po onom što ste, ja ne volim taj izraz da kažemo provincija, ali van univerzitetskih centara.
Dobro.
I bolje je da strano telo, koje nije naravno se završilo fatalnim ili nije preteća smrt, ne vadi neko ko nema iskustvo vađenja. Postoje principi bezbednog transporta takvog deteta i bolje takvo dete bude bezbedno transportovano u centar gde će mu pun tim, koji znači podrazumeva i anestezijologa i otorinca i pulmologa, jel, koji je obučen to da radi. U mom slučaju ja i moj tim smo svi obučeni.
Jer ona ima posebnu poziciju tela kada u toku transporta, jer taj transport možda traje jedan sat.
Da, ali taj, u tom transportu mora mu se obezbediti ventilacija, mora mu se obezbediti udoban položaj, kiseonična terapija i sve tako dalje. To anestezijolozi znaju, znate. Prema tome, bolje da se vadi tamo gde vađenje je bezbedno.
Da, to je to
u principu
to je
za sva urgentna stanja.
Logičan zaključaj. A kada je u pitanju taj kašalj, deca nekad kašlju neprekidno od ujutru do uveče. Šta je tu? U stvari, dete nije bolesno. Šta se tu događa s tim?
Brojni su uzroci kašlja. Jedan od njih je, na primjer, takozvano postnazalno slivanje. Dete su više manje balova, imaju virusne infekcije, imaju velike treće krajnike. Ne umeju da iskašlju, nego to što se stvori u nosu, sliva se po zadnjem zidu ždrela i pravi jedan nadražaj za hronični kašalj.
U stvari to ne mora da bude bolest neka.
Ne, to kašalj je simptom, kašalj nije bolest po sebi, kao što ni temperatura nije bolest po sebi, nego je adaptivni mehanizam, jel? Koji se aktivira kod infekcija. Onda drugi čest razlog zbog kojeg deca mogu da kašlju je dečija astma. Ali je kašalj kod astme...
A kad se astma javlja u stvari prvi put? Kao
kad ste rekli astma, rekli ste više bolesti, rekli ste sindrom, rekli ste... Deca mogu da imaju različite vrste astme, ali jedno im je zajedničko obeležje. Ponavljane epizode škripanja i zviždanja, znači ponavljane, nestalne epizode koje dobro reaguju, na primjer, u bronhodilatator. Takve epizode kod deteta mogu da se jave i posle virusnih infekcija, i zbog malih disanih puteva koji se povremeno zapušava, malo pre sam govorio o malim disanim putevima, koji se povremeno u svakoj virusnoj infekciji zapušavaju. Međutim, najčešći oblik astme kod dece je ipak alergijska astma.
Da objasnite tu taj fenomen alergije, da li je astma u vezi sa nasljeđem?
Jeste.
I koliko?
Jeste. Pa mi kad uzimamo podatke od pacijenata, vrlo nam je važno da znamo da li u prvom krugu srodnika, otac, majka, rođeni, braća i sestre, imaju neku od takozvanih atopijskih ili, a bolje rečeno, alergijskih bolesti. I to nam pomaže u donošenju odluke koji tip terapije detetu da damo. Dakle, definitivno ona jeste i ima ovo nasledni karakter, ali kažem, nemaju sve asme nasledni karakter, nisu sve alergijski. Neke sam pomenuo, sam nastoji zbog malih disanih puteva, neke zbog alergije. I ta alergijska astma najčešće počinje posle 12. meseca, između godinu i godinu i po dana. A ona koja se javlja zbog malih disanih puteva, ona se, razume se, javlja mnogo ranije, kad su disani putevi još manji. Hronični kašalj može da izazove i gastroezofagusni refluks, dakle, to je ono kad se hrana vraća iz želuca u jednjak, pa se pomalo i aspirira, nešto može nastati refleksnim putem.
Dobro, pre recimo tih kliničkih manifestacija koje mogu biti izražene, ne moraju biti izražene, možda roditelji ne znaju o čemu se radi, možda misle da treba da kašlje, možda misle da je u pitanju naziv. Šta je, da li vi imate neki sistem koji bi došao te činjenice glavne do roditelja, prosto da oni budu obrazovani, da budu naučeni kako da prepoznaju, da znaju šta je tu astma, a šta da. Nije?
Da samo završim, i naravno i postoje poremećaj i znači, bolesti koje mogu da imitiraju ili pogoršavaju već postojeću astmu. To ono što mi zovemo astma plus, da. Ili nije astma uopšte, a imitira je. E sad, dakle, astmatski kašalj je pretežno noćni kašalj. Između 1 i 4 sata noću, jel, onda je kao i astma je zapaljenska bolest. Pa kao i sve zapaljenske bolesti, i ova je najaktivnija noću. Zašto vas zub najviše boli noću? Zašto vas zglob boli najviše noću? Pa zato što me vaš unutrašnji protivzapaljenski hormon kortizol najniži. Pa se odakle zapaljenja najviše u tom vremenu. Inače su respiratorne bolesti najizraženije pred zoru. To sad ima veze sa arhitektonikom spavanja. Znači, ima to na REM faze spavanja i ona REM faza, najduži REM je pred samu zoru. Kad ste vi u REM fazi, vi najpliće dišete. Vi ste, da kažemo, poluparalisani. Jer kada ne biste bili i postupali biste po diktatu svojih snova, bilo bi možda i nekih traumatičnih situacija za onog koji spava pored vas ili za vas same. Prema tome, pošto plitko dišete, onda slabo ventilirate i vaši respiratorni simptomi su najizraženi. Dakle, da se vratim. Kašalj koji se pogoršava u fizičkom naprezanju, dete trči, u toku naprezanja ili neposredno pošto ga završi, počne da kašlje i možda pomalo zvižduće iz pluća, svira, i noćni kašalj, to obeležava astmu.
A dobro, kakva je prognoza, recimo, kad se uzme dete ima, kad se u stvari najranije manifestuje?
Teško je postaviti diagnozu astme pre 6. mjeseca života. Znači, ali ova alergijska, jel, ona se obično tu negde javlja između 12. i 18. počinje.
Dobro, je to doživotna situacija.
Kod većeg dela astme, kod većeg dela dece, astma je blaga bolest, kod jednog velikog dela prolazna, prema tome to nikakva katastrofalna dijagnoza nije, i sa ovom bolešću dete može potpuno, poremećajem bolje rečeno, može potpuno normalno da živi i da učestvuje u svemu čemu njegovi vršnjaci.
Profesore, to su bolesti o kojima svi govore. Ja sam siguran da svako zna šta je astma, možda ne dovoljno, ali zna šta je astma. Međutim, postoje i neke bolesti koje nisu na radaru lekara opšte prakse, nisu na radaru lekara koji imaju neke specijalnosti koje su možda blizu pulmologije, a da ne govorim o svetu koji nije i sveta medicine. Jedna od tih bolesti je, koliko ja znam, u sklopu vaše uže specijalnosti, a to je cistična fibroza. To je drama sa neizvesnim kliničkim tokom. Ja bih volao ako bi mogli da nam nekoliko reči, da nas uvedete u taj problem.
U mom centru za lečenje respiratornih bolesti mi se bavimo mnogim takvim bolestima kao što je cistična fibroza, i koje, kao što rekao ste, nisu u fokusu šireg interesovanja, jel? Pa čak se i doskoro nisu smatrali da su domen pulmologa. Ali se, naravno, kao i sve, i u ovoj struci postoji evolucija i usložnjavanje. Osim cistične fibroze, koju ću vam malo kasnije ću da skrenem pažnju na to više, mi se bavimo, recimo, sada i mehaničkom ventilacijom u kućnim uslovima bolesnika sa neuromišićnim bolestima. Vi biste sad pitali kakve veze neuromišićne bolesti imaju sa pulmolozima, i te kako imaju. I te kako imaju. Malo pre sam pomenuo elemente iz medicine spavanja. To je također sad počinje da ulazi u domen pulmologije. I mi smo zapravo jedini centar za sada, jeli, koji razvija sve te discipline. I mehaničku ventilaciju u kućnim uslovima, i medicinu spavanja, i neke ergometrijske, spiroergometrijske metode kod dece. Cistična fibroza, međutim, ono što nas najviše, kažemo, od ovih stvari okupira, ona pripada grupi retkih bolesti, ali ona je najčešća retka bolest u ljudi bele rase. Ona nastaje zbog toga što se zbog poremećaja jonskog transporta, da vas sad ne zavlačim u to, disani putevi, pankreasni putevi, digestivni putevi ispunjavaju veoma gustim sekretom. Na bazi tog gustog sekreta nastaje infekcija, infekcija pluća, pluća propadaju u toj infekcijskoj... Jel da,
u stvari tu dominiraju
respiratorni
problemi.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
Beograd 2.
U studiju je profesor pedijatrije Predrag Peđa Minić. Profesore, cistična fibroza je možda jedna od najdramatičnijih bolesti. Ona nije možda dramatična u trenutku, kao što recimo kad nekome uđe bombona ili zrn pasulja u dušnik, ali ona ima dramatičan tok. I kako ste vi rekli dok smo se pripremali za ovu emisiju, ona je po sebi ima nepovoljan, tragičan završetak. E sada, kada su takve bolesti, kada se govori o takvim bolesti, mislim da svakog najviše interesuje koliko je to često i kad se to javi, u kom životnom dobu.
Ja volim ove bolesti da govorim u optimističnim tonovima. Prosto za to mi razloga da je ovo naše, moje iskustvo i praksa i gledanje i uopšte napredak u lečenju ove bolesti i u svetu, naravno i kod nas. Ove bolesti jeste retka, ali ako baš hoćete, sve bolesti su retke. Od 9000 bolesti samo se za 1000 zna otprilike kako se leči. 8000 se ne zna. Dakle, ovo jeste retka, ali najčešća. Ona je češća u zemljama severne Evrope, jer misli se da je tamo u srednjem veku dolazilo do velikog pomora stanovništva od prolivnih dehidracije. I onaj koji je imao gen za cističnu fibrozu bio toga sačuvan. To je bila neka vrsta evolutivne prednosti, kako mi to kažemo. I zato se tamo probrao taj, da kažemo, najviše ih je. I tamo cistična fibroza čak nije ni retka bolest. 1 na 1700. Sve ispod 2000 se ne smatra retkom bolešću. Kod nas je, kao i u centralnoj Evropi, i to dokazuje da smo deo centralne Evrope i da smo narod od evropskog, kako da kažem, evropskih korena, je ona negde jedno na 4000 živorođene dece se javlja. Svaki 30. čovek, dakle, na ulici ima gen za cističnu fibrozu, čovek ili žena, jel, pošto se za nasljeđivanje ove bolesti je potrebno da se gen nasledi i od oca i od majke. Nasljeđivanje je vezano samo za jedan gen na 7. hromozomu i to se zna i zato je moguća prenatalna dijagnostika. Tih mutacija na tom genu, međutim danas ima oko 2000 i neću da vas zamaram.
To su komplikovane.
Međutim, dete se rađa zdravo i u tome je zapravo smisao onoga na čemu ja već godinama insistiram, uvođenja neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu koga regionalno već imamo u Vojvodini. Jel? Znači, da ostalo je da se uvede u našem u ostatku Srbije, iako smo mi to prvi počeli da radimo.
Taj screening, u čemu se sastoji taj screening? Koja je ključna stvar u tom screeningu?
Znate, u našoj državi već postoji screening na dve bolesti. Jedna je hipotiroidizam, druga je fenilketonurija. Iz istog, to znači u svakom porodilištu se bocne bebica u petu, uzme se na filter papir, malo te sasušene krvi i pošalje se kod nas za sada u institut. Mi iz te dve kapi rešavamo ove dve bolesti, a iz treće kapi, već imamo uigrani metod, se prvo uradi biohemijski marker, pa ako je on pozitivan, onda se uradi i genetika na cističnu fibrozu u istoj ustanovi, u istoj laboratoriji i imate dijagnozu pre nego što se bolest ispoljila.
Sjajno.
Kad vidite da dete ima to, onda je naravno ide najneprijatniji deo posla da saopštite roditeljima da njihovo dete koje izgleda zdravo zapravo ima jednu bolest koja je hronična i koja može da mu omete kvalitet života, pa čak i da ga skrati. Ali ako uzmete da 50. godina kad je ova bolest nekako ponajbolje prepoznata, iako je prvi opis bio 30. godina, malo je koje dete doživljavalo drugi rođendan. A danas imate prosečnu, u Danskoj, na primjer, da ljudi prosečno očekujete da će žive 55 godina, a kod nas je ta prosečna očekivana dužina života 32 godine, pa to daje razloga za optimizam. Da se za ovu ljude borite, da se za njih zalažete, a pogotovo što su za ovu bolest ima veoma puno novih lekova na vidiku. Lekova koji ne pomažu samo u cističnoj fibrozi, nego i u drugim bolestima koje se nasleđuju na sličan način. Monogenski, odnosno vezano za jedan gen. Tako da je cistična fibroza jedan fantastičan biološki model za ovu vrstu bolesti. Multisistemska, mora znate sve kad se cističnom fibrozom bavite. I pluća, i pankreas, i creva, i da se bavite i andrologijom, i diabetesom. Znači, zahteva jedan, kako kažem,
kompletan. Zahvata bolest više organa.
To je više organska bolest. Sa dominantnom simptomatologijom vezanom za pluća. 94% bolesnika, nažalost, ipak strada zbog bolesti pluća. 3-4% zbog bolesti jetre, a sve ostalo.
A kako oni prolaze tih 30 godina koje žive?
Moraju da se, to nije lak život, to je život vezan za najmanje dvosatnu brigu o sopstvenom zdravlju, koji podrazumeva udisanje brojnih lekova od antibiotika preko mukolitika i bronhodilatatora, preko drenaže, preko posebnog vođenja brige o vlastitoj ishrani, uzimanje enzima i tako dalje, ali disciplina je ovde ime dobitne igre. Morate se baviti sobom da biste duže živjeli. Prosto tako.
Dobro, ali to je u stvari timski rad. Porodica je...
angažovanje porodice tu esencijalno. I naravno, šta je doprinelo da ovi ljudi duže preživljavaju? Osim ovih metoda u lečenju, zbrinjavanje bolesnika u specijalizovanim centrima, naravno univerzitetskim, kao što je naša bolnica, gde možete da im pružite sve ovo što sam rekao, i gastro, i ORL, i hepatologa, i endokrinologa, i pulmologa, i specijalnu bakteriologiju, i specijalnu fizikalnu terapiju, i tako dalje. Sve specijalno za njih mora.
Pa dobro, ali šta se sada događa posle 33. godine, recimo ako uzmemo našu sredinu ovde? Šta s tim bolesnikom za koga se zna da će živjeti 33 godine?
To je prosečna očekivana.
Dobro, u redu.
Imamo ih, ja imam bolesnike od 52-3 godine.
Dobro, a zašto bi on živo 52 godine? Da li postoji način da on možda živi dalje? Da li postoji neka tehnika?
Naravno. Danas je cistična fibroza više nije dečija bolest.
Tako je.
I kod nas je danas 30% populacije već su odrasli ljudi. U ovim razvijenim zemljama preko 50% ljudi, bolesnika su odrasli ljudi. Prema tome, biće sve duže i duže će živjeti do možda normalnog životnog roka.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death. And get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside it's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away.
Slušajte drugi program Radio Beograda. U studiju je profesor medicinskog fakulteta Predrag Peđa Minić. Profesore, drama postoji, ona traje čitavog života, jer niko ne zna kada može doći kraj tom životu. Međutim, sada ste pomenuli da postoje novi lekovi kojima se život produžava, ali postoje i tehnike koje predstavljaju posljednje pribežište, što bi rekli
refugium.
Da. To je
transplantacija pluća. Transplantacija pluća. Mi smo, zahvaljujući našim vezama sa čuvenom bolnicom AKH, Allgemeine Krankenhaus u Beču, uspeli da 6 bolesnika u posljednjih 6 godina transplantiramo. Jeste, to je dobro i ti ljudi imaju, sa izuzetkom jedne kod bolesnice, nažalost, kod koje se neke posttransplantacione komplikacije pojavile, imaju sad sasvim drugi život, novi život imaju. Ove godine, međutim, taj program je bio zastao zbog toga što još uvijek nije bio potpisan ugovor sa Eurotransplantom. Mislim, čujem da s tim u vezi postoje dobre vesti.
Tako je.
Nisu mali uslovi koji treba da se ispune, ali nadam se da ovo sad daje nadu za naše buduće bolesnike kandidate za transplantaciju. Taj proces je vrlo komplikovan, zahteva 24 časovno 7 dana nedeljnu aktivnost, zahteva vrlo rigorozne procedure oko uzimanja, transportovanja i davanja organa i zaista to mora da radi na specijalizovani centar. Za pluće je malo drugačije nego za ostale organe. Pluća ne transplantiraju ni države koje imaju veće iskustvo u transplantacionoj medicini, ni Hrvatska, na primjer, ni Slovenija, ali se je, kažem, potrebna vrlo velika koncentracija i rad na ovom problemu.
Dobro, to su na kraju krajeva dobre vesti i dobri izgledi za uloženje u sistem života kako imaju i svi zdravi ljudi posle obavljene transplantacije.
Nadam se da je tako.
U studiju je bio profesor pedijatrije Predrag Peđa Minić. Emisiju su realizovali ton majstor Ivana Krstanović, muzički urednik Predrag Vasić, a organizator je bila gospođa Verica Gajević. Ja sam Momčilo Bođorđević. Ostanite sa nama.